Valtioneuvoston kansliassa tutkitaan siis tietovuotoepäilyä. Kyse on väärin käsiin joutuneista sähköpostiviesteistä. Asiasta lisää ajantasan aluksi. Aamupäivällä käytiin, kuten muistetaan, suuri vaalikeskustelu, joten ulkomaan asioiden erikoisohjelma Kaukoputki on tänään vuorossa näin iltapäivällä. Puhetta riittää ainakin velasta. Ja Kaukoputken jälkeen puhutaan Suomen meriteollisuuden kohentuneista näkymistä. Kolumnistina on tänään Esko-Juhani Tennilä ja niin ikään aamupäivän vaalikeskustelun takia Pikkujuttu päättää tänään tämän iltapäivälähetyksen. Studiossa on Hakilainen. Hyvää iltapäivää. Tänään on uutisissa pitkin päivää kerrottu valtioneuvoston kansliaa koskevasta tietovuotoepäilystä. Pääministerin, erityisavustajan ja valtiosihteerin sähköpostiviestejä on tarjottu medialle. Tietoja kalastelleet tahot ovat olleet kiinnostuneita sähköpostiviesteistä, joissa on käsitelty EU-valmistelussa olleita Venäjä-pakotteita. Ylen saamien tietojen mukaan epäilty tietovuoto sattui Jyrki Kataisen virkakaudella. Toimittaja Terhi Toivonen tavoitti puhelimitse valtioneuvoston kanslian viestintäjohtajan Markku Mantilan.
Tämä on niin kuin asia, joka tuli meille tietoon tuossa ennen viikonvaihdetta perjantaina, kun kävi ilmi, että ihan tämän talon korkeimman johdon sähköpostiviestejä on joutunut ulkopuolisiin käsiin ja niitä on tarjottu medialle julkaistavaksi. Ja nyt sitten tiedossa nyt ainakin on, että yksi media niistä on ollut kiinnostunut, en tiedä onko muita.
Kun puhut korkean tason, niin onko kysymys ihan niin kuin korkeista virkamiehistä vai ministereistä?
Pääministeristä, pääministerin erityisavustajasta, valtioneuvoston kanslian valtiosihteeristä ja parista muusta korkeasta virkamiehistä, joiden välillä käytyä sähköpostivaihtoa on joutunut ulkopuolisiin käsiin.
No onko vielä selvityksissä saatu selville, että miten nämä sähköpostit ovat päätyneet sitten ulos talosta?
Ei ole. Eli se on nyt se juttu, että se täytyy koittaa selvittää. Nämähän on hirveän vaikeita asioita selvittää ylipäätään nämä asiat. Katsotaan nyt, että mitä sitä saadaan selville, mutta mitään ei niin kuin skriva pois, mutta en mä uskalla kuitenkaan spekuloidakaan siitä, että miten ne sit olisi saattanut joutua vieraisiin käsiin.
Tuossa tiedotteessa kerrotaan, että oli kiinnostuttu nimenomaan sähköposteista, joissa on käsitelty Euroopan unionin valmistelussa olleita pakotteita. Eli
kyllä.
Kerrotko vähän tarkemmin, mitä pakotteita, onko kysymys Venäjä-pakotteista?
No niistä, mutta mäkään en tiedä näiden viestien niin kuin tarkkaa sisältöä, että mä tiedän vaan tämän tematiikan, missä siitä on puhuttu, mutta en se, että mitä yksityiskohteellisesti on käsitelty tai millä tavalla, että mulla on niin kuin vaan tämä tiedossa, tämä tematiikka.
Eli Venäjä pakotteista on kyse. Onko jotain muita sitten viestejä samassa yhteydessä tai tärkeitä viestejä?
Mulla ei ole tiedossa.
Eli nimenomaan näistä Venäjä pakotteista on oltu kiinnostuneita.
Juuri näistä.
Selvä. No, te kerrotte, että viranomaiset tutkivat joitakin henkilökohtaisia tietokoneita. Kenenkä henkilökohtaisia tietokoneita?
Siihen mä en nyt mene tähän yksityiskohtiin, mutta totean vaan sen, että siinä on niin kuin haluttu ihan henkilö itse, että käydään läpi tietokone ja sitten näitä mobiililaitteita sen katsomiseksi, että ei niissä ole mitään hämärää ja katsotaan sitten, että mitä niistä sitten löytyy tai ei löydy, mutta niin kuin tämän pidemmälle ei oikeastaan voi spekuloida eikä oikeastaan tiedäkään, että mistä on kysymys.
Niin, onko nämä tietokoneet nyt näitä nimenomaan pääministerin ja heidän erityisavustajiensa ja tällaisten ihmisten?
En mä sieltä kantaa. Että siis on sitten ekspertin asia selvittää ne asiat sitten.
No onko näissä mahdollisesti näissä tietokoneissa nyt epäilläänkö tai näissä mobiililaitteissa, niin epäilläänkö niissä olevan esimerkiksi jotain haittaohjelmia, joilla on sitten saatu haltuun näitä viestejä?
Tuohonkaan en uskalla ottaa kantaa. Se on ihan spekulaatioksi, mutta sen voi sanoa, että ei me suljeta pois mitään mahdollisuutta tässä kohtaa.
Niin, sen kysyisin vielä, kun puhutaan henkilökohtaisesta tietokoneesta, niin tutkitaanko myös jotain esimerkiksi mobiililaitteita, koska niitähän on nykyään niin kuin jokaisella käytössä ja nehän on lähes tietokoneita, tai ovat tietokoneen veroisia.
No siihenkään mä en ota kantaa, kun mun ekspertiisini tuolla puolella on niin olematon, että mä en ensinnäkään hallitse sitä puolta, enkä tiedäkään siitä, että miten se tapahtuu käytännössä.
No kuka tätä selvittelyä tekee?
No, tässä kohtaa me ei tämän enempää tästä tiedoteta, koska ei tiedetä tämän enempää, mutta Palataan sitten asiaan, kun on pikkusen enemmän jotakin, jos on tiedotettavaa, että tällä kohtaa kaikki, mitä voi asiasta kertoa.
No sen vielä kysyn, että kun kysymys on näistä Euroopan unionissa valmistelluissa olleista Venäjä-pakotteista, niin onko tässä nyt jotakin todella painavaa tai vakavaa tietoa sitten vuotanut ulkopuolisille mahdollisesti?
Tuohon en pysty vastaamaan tosiaankaan. Mä en tosiaankaan ole nähnyt ensimmäistäkään näistä viesteistä, joita on joutunut ulkopuolisille, että niin kuin, mitä siellä tarkasti ottaen sanottu tai mistä keskusteltu, että tuo teema on mulla vaan tiedossa.
Näin totesi valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Markku Mantila. Haastattelijana edellä oli Terhi Toivonen. Kello on tuota pikaa 14.09 ja se tietää tänä päivänä sitä, että seuraavan puolituntisen ajan on kaukoputken vuoro. Annu Passo ja vierainen on jo studiossa.
Talous perustuu velanotolle. Valtiot ottavat velkaa rakentakseen ydinvoimaloita tai ihan vaan maksakseen opettajien palkat. Kansalainen allekirjoittaa velkapaperit viimeistään silloin, kun haluaa ostaa itselleen kodin. Onko velka hyvää ja hyödyllistä vai onko jatkuvaa velanottoon perustuva maailma turmiollisella tavalla vääristynyt? Kaukoputki ottaa kantaa tähän, vallitsee myös yhden kehitystavoitteen, johon koko maailman pitäisi pyrkiä. Ajantasan kaukoputken vakiovieraina maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius-Pasternak. Tervetuloa.
Kiitos. Ihanaa olla täällä. Kyllä. Taas teidän kanssa studiossa, kun te olette niin kivoja ja viisaita.
No kiitos samoin. Teivo, sinä huomenna väittelet ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja pankkiiri Björn Wahlroosin kanssa siitä, onko velka siunaus vai kirous. Kumpi se sitten on?
No, kyllähän se on semmoinen välttämätön asia maailman pyörittämiselle, että silloin ihmiskunnan kehityksessä ollut rooli, että lainataan jotain ja sitten saadaan sitä takaisin ja siinä niin kuin velan ottamisessa tai myöntämisessä ei itsessään ole mitään pahaa, että sillain se on vähän niin kuin enempi siunaus. Sen kiroukseksi julistaminen johtaa joskus ikäviin asioihin, niin kuin vaikka siihen, että kun juutalaiset rahanlainaajat lainas keskiajalta eteenpäin rahaa ja kristityt ja muslimit oli sitä mieltä, että ei saa ottaa korkoa ja se oli osittain pönkittämässä antisemitismiä. Että en mä kyllä kiroukseksi sitä lähtisi julistamaan, mutta katsotaan huomenna tosiaan 3:00 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa Wahlroos ja Tuomioja väittelee asiasta, että en tiedä niiden mielipiteistä vielä mitään.
Mutta jotain ongelmia sinulla, Teivo, velan kanssa on.
Joo, ei nyt mennä varmaan henkilökohtaisiin asioihin, mutta se, että miten velasta on tullut semmoinen kurinpidon liekanaru, jolla velkaantuneet kansat ja velkaantuneet ihmiset saadaan muokkaamaan käytöstään velkojien tai joidenkin muiden tahojen haluamaan suuntaan. Ja siinä oli, mä itse tutkinut sitä, miten 1900-luvun alussa, kun oli tapana maailmanpolitiikassa, että jos joku maa ei maksanut velkojaan, niin etenkin Yhdysvalloista sitten lähetettiin tykkiveneet paikalle ja nyt mennään sitten rankaisemaan niitä. Tai usein ei tehty mitään. Mutta sitten vähitellen alkoi tulla semmoinen, että hei, että jos sä haluat velkaa, niin me lähetetään taloustieteilijöitä sinne laittamaan teidän talouspolitiikka semmoiseen kuntoon, kun me halutaan. Ja syntyi tämä ehdollisuus. Et ottamalla velkaa ja velkaantumalla sä asetut kaikenlaisten semmoisten sun käyttäytymistä säätelevien ehtojen piiriin, jotka estää monissa tapauksissa vaikkapa demokraattisen tahdon toteutumisen yksittäisissä maissa. Suomessakin on nyt viime vuosina havahduttu siihen, että nämä luottokelpoisuutta mittaavat instituutiot ja niistä tuleva tämmöinen ristikkäisehdollisuus vaikuttaa aika paljon siihen, että millaista talouspolitiikkaa täällä oletetaan voitavan noudattaa. Ja tämä on se iso ongelma siinä. Korkojen kasvu tietysti ja heiluminen, ei ehkä korkojen olemassaolo sinänsä ja ehdollisuus. Siinä on niin kuin velkakysymyksen suurimmat kipupisteet, joille pitäisi tehdä jotain.
Ja näitä ehtoja usein määrittää kansainvälinen valuuttarahasto, joka valtiolle myöntää lainoja. Ja esimerkiksi viime vuonna allekirjoitti velkakirjat Serbian ja Bangladesin kanssa ainakin, tietysti monien muidenkin maiden kanssa. Serbialta IMF edellyttää 27 tuhannen julkisen sektorin työntekijän vähentämistä ja Bangladesilta vaatii sitä, että arvonlisäveroa ei saa alentaa. Niin kuin tiedetään suomalaistakin vaalikeskustelusta, että arvonlisävero on se, joka eniten köyhiin iske. Saali, miksi IMF esimerkiksi ei vaan voisi lainata ja sanoa, että tehkää ihan mitä haluatte näillä rahoilla, mutta kunhan maksatte takaisin?
No, minä sanoin, että en usein tee näin, mutta nyt on pakko olla tämä niin kuin stereotyyppinen tutkija sanoa, että riippuu tilanteesta ja on the one hand on the other hand. On sanoisin varmaan maita, mutta myös organisaatioita, jos ajatellaan ei vain, että maille lainataan rahaa tai maat lainaa rahaa, joille voi lainata rahaa. Että tässä on teille, ette saa järkevästi markkinoilta lainaa, mutta näemme, että tarvitsette sitä. Tässä on, te varmaan tiedätte parhaiten, miten sen käytätte. Mutta sitten jos on tilanteita, jossa se lainan antaja voi nähdä, että jos näitä rahoja ei käytetä järkevästi, niin jossakin vaiheessa voi tulla niin kuin järjestelmälle riski. Niin silloin mä näen sen ihan loogisena, että vaaditaan tiettyjä asioita. Se, että mennään sanomaan, että tarkalleen näin monta valtion työpaikkaa pitää heittää mäkeen, on mun mielestä järjetöntä. Se olettaa, että nämä jotkut taloustieteilijät nyt tietää, miten kaikki asiat toimii. Ja sitten viimeisenä pitää kai sanoa, että niinkaan kun on valmis suunnilleen samantyyppisiin muutoksiin, jos ne on tarpeellisia omassa maassa, niin kyllähän niitä sit voi vaatia, mutta vain vaatia, että nyt Serbialle näin paljon ihmisiä kenkään, mutta ei me Saksassa tai Suomessa tätä voida tehdä, niin silloin mennään kyllä metsään.
Olisiko tämä, Teivo, reilua, että voi vaatia sitä, mihin itsekin on valmis?
Joissakin tilanteissa, että useinhan se on mennyt maailmantaloudessa vähän noin kuin Charlie sanoi, että on vaadittu kaikenlaisia kuristavia uudistuksia siellä etelässä, kun taas täällä pohjoisessa ei ole. Ja kansainvälisen valuuttarahaston kohdalla tämä näkyy, että sen jälkeen kun kansainvälinen valuuttarahasto, joka toimintansa alkuvuosikymmeninä keskittyi aika paljon tuonne maapallon eteläkolkkiin, köyhiin maihin, niin nyt kun se on tullut Islantiin ja muualle Eurooppaan operoimaan, niin kyllä se paljon helläkätisempi on, kun se on ollut niiden etelämaiden suhteen. Toisaalta kansainvälisen valuuttarahaston puolesta täytyy sanoa, että siellähän on ajattelu liikahtanut kuitenkin vähemmän dogmaattiseen suuntaan. Että aiemmin se oli nimenomaan sitä, että leikatkaa julkinen sektori lähes kuoliaaksi ja lopettakaa kaikki semmoinen kulutuskysynnän lisääminen, kiristäkää vyötä.
Yksityistäkää vesi, varannot ja muut kaikki on jo.
Ja nyt niin kuin jos vertaa vaikka kansainvälistä valuuttarahastoa Suomen valtiovarainministeriöön, niin tämä niin kuin kaikkien kriittisten ajattelijoiden perinteinen mörkö kansainvälinen valuuttarahasto saattaa politiikkasuosituksiltaan näyttää joskus huomattavasti kivemmalta ja helläkätisemmältä kuin vaikkapa suomalainen valtiovarainministeriö. Että se on
tuosta tulee kyllä palautetta kohta varmaan.
Muuttunut jännästi. Mutta suurin ongelma siinä on se, että kansainvälinen valuuttarahasto, sille on luovutettu niin paljon poliittista päätösvaltaa maailman ja maiden asioista. Ja sitä johdetaan ja hallitaan täysin avoimen räikeän epädemokraattisilla tavoilla. Sama juttu on Maailmanpankissa. Ja se on häkellyttävää, että tämmöiset instituutiot, jossa Suomikin on nyt Maailmanpankissa johtokunnan, Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtokunnassa edustamassa näitä maita, niin eipä tikkua ristiin sen puolesta, että koitettaisiin vähän tuoda jotain demokraattisia pelisääntöjä näihin instituutioihin. Tämä on niin kuin yksi maailmanpolitiikan suurimmista häpeäpilkuista, että näille epädemokraattisille instituutioille annetaan niin paljon valtaa. Kuten me tiedetään, yksinvaltiat saattaa joskus tehdä hyviä asioita, että valistunut itsevaltius voi olla hyvää, mutta se on aina kuitenkin itsevaltiutta.
No mikä vika näissä?
Mä ajattelin vain jatkaa, että tietenkin itselle pitää erotella kaksi asiaa. Yksi sanoo, että nyt tarkalleen just näin monta henkilöä pitäisi tuolta ottaa pois. Eli spesifit niin kuin taloustieteen ideologiat tai tutkimukset. Ja sitten vapaan markkinan, ja sehän on aina suhteellisesti vapaa, yleinen niin kuin sanomaan vahvistaminen. Se on mun mielestä hyvä ja tarpeellinen asia. Se yleensä tuottaa pitkällä ajanjuoksolla jotain hyvää sille yhteiskunnalle, jos demokraattiset ja oikeusjärjestelmät on muuten hyvässä kunnossa. Mutta se on taas aivan eri asia, vaikka tämä niinku yleinen niinku idean vahvistaminen, sen tukeminen, kun nämä hyvin spesifit sitten yhteen, sanotaan talousideologiaan, hyvin usein amerikkalaiseen pohjautuvat vanhan ajan vaatimukset.
Meinaatko vapaalla markkinataloudella sitä, kun näille suunnitelmatalouden kaltaisille suuryrityksille annetaan lisää valtaa päättää maailman asioista? Vai mikä tämä vapaa markkinatalous on? Sitä mä en itse ole kauheasti maailmassa havainnut.
Kuten mä sanoin, se on aina suhteellista. eihän niin kuin sanoa, että suurin osa varmaan amerikkalaisyrityksistäkin ymmärtää, että valtio sääntelee eri syistä. Niinkään kun ne pelisäännöt on samat ja avoimet kaikille, niin se on itselle se perustärkeä asia. Ei, että ne on aivan eri suurille kuin yksityis kahden henkilön yrityksille.
Mikä, Teivo, on ongelma luottoluokittajissa?
No kyllähän toisaalta on ihan johdonmukaista, että ihmiset haluaa tietää, että onko jollain maksukykyä, kun lainataan rahaa. Että, se on se syntynyt se ehdollistamismekanismi, jossa kansainvälinen valuuttarahasto on yksi tyypillinen luottoluokittaja. Sitten on nämä Standard & Poor's ja Moody's ja muut, jotka on toisia. Et miten paljon valtiot on osittain omista päätöksistään päättänyt, että nyt me luovutetaan noille valtaa. Mä muistan 90-luvun alussa Iiro Viinanen ja silloin nuori sosiaalidemokraattinen taloustieteilijä Juhana Vartiainen, kun ne keskusteli TV:ssä ja Iiro sanoi Juhanalle, että vaikka kuinka talousteoria sanoisi sitä ja tätä, niin on nämä luottokelpoisuutta mittaavat instituutiot, jotka määrittää sen, mitä talouspolitiikkaa me Suomessa voidaan tehdä. Ja siitä lähtien se on suunnilleen ollut näin, että siellä on Raimo Sailakset ja muut ollut varmistamassa ja nyt ehkä sitten Juhana itse myös, että niistä ei ihan kauheasti poiketa. Mutta onhan siinä vähän semmoinen, että ne on yksityisiä firmoja, nämä osa luottoluokittajista, ja ne toimii siellä, että tyhmiähän ne valtiot siinä tavallaan on, kun ne on lähtenyt liiaksi mukaan siihen, että luotetaan luottoluokittaja-instituutioiden sanomaan ja noudatetaan niiden ohjeita.
Ja luotetaan näiden organisaatioiden tai yritysten pettämättömään kykyyn nähdä läpi koko yhden valtion talouden ja kirjanpidon ja muun, joka toivottavasti he itsekin tässä vaiheessa ehkä myöntää, että se nyt ei ole niin pettämätön.
Suomessa jännitettiin kovasti sitä, että mitä sille yhdelle alle käy, ja Standard & Poor's-yhtiö tosiaan tipautti sen kolmannenaan viime syksynä, mutta ei mitään tapahtunut koroille. Suomi saa lainaa miinuskorolla. Että tässä ei ainakaan vielä luottoluokittajan valta kovastikaan näy.
Juu, ei. Joku voisi sanoa, että se korkojen alennuspaineet on ollut niin kovia, että siinä se yksi pieni luottoluokituksen tipauttaminen ei vielä kamalasti näy siinä. Että kyllä se karu tosiasia on, että niillä on aidosti merkitystä, että mitä ne luottoluokittajat, miten ne määrittelee jonkun valtion maksukyvyn. Ja siinä on semmoinen niin kuin iso maailmantalouden rakenteellinen ongelma, että mä en oikeastaan muuta pidemmälle menevää ratkaisua näe, kun että luodaan demokraattisemmin toimivia kansainvälisiä rakenteita, joiden kautta sitten pyritään luomaan myös luottoluokitussysteemeitä, jotka sitten jotenkin niin kuin tasapuolisemmin pystyisi arvioimaan sitä, että miten tämä niin kuin, takaisinmaksukyky pitäisi määritellä. EU:ssa on ollut jotain pyrkimyksiä ja suunnitelmia oman luottoluokitussysteemin pystyttämiseen, mutta ne ei ole toistaiseksi juurikaan johtanut mihinkään.
Ja siinä pitää sanoa, että siinä itselle heräisi heti kysymys, että miten luotettavia, mikä olisi ollut paine sille EU-virkamiehelle esimerkiksi, joka olisi pari vuotta sitten joutunut kirjoittamaan Kreikasta yhteen tai toiseen suuntaan. Se olisi ollut aika kova. Mä en sano, että se ei ollut, sanotaan nyt Standard & Poor'sin analyytikolle, mutta siinä on ainakin jonkunlainen kuilu välissä, sanotaan näin.
Joo, joltain kreikkalaiselta taloustieteilijältä tuli semmoinen hyvä idea, että pitäisi näihin velan ehtoihin laittaa suoran demokratian mekanismeja, että sitten tulisi niinku semmoinen tilanne, että jos on epädemokraattiset tai korruptoituneet vallanpitäjät, jotka alkaa panna sitä valtion rahaa omiin taskuihinsa, niin sitten olisikin niinku laukea semmoisen, että nyt toimii tämmöinen kansalaisten suora demokratia, joka oletettavasti heikentää korruption mahdollisuuksia ja oletettavasti sitten saisi sitä rahaa pidettyä valtion kassassa niin, että se takaisinmaksukin olisi todennäköisempää kuin silloin, kun ne korruptoituneet vallanpitäjät pääsee käyttelemään sitä rahaa, miten haluaa. Että on myös esimerkkejä tämmöisistä niin kuin positiivisista ehdollisuuksista. Yleensä me ajatellaan, että nämä ehdot on näitä kuristavia ehtoja, mutta voihan olla myös ehtoja, jotka niin kuin edistää demokratiaa jossakin maassa.
No sitten jos ajatellaan velkaantumista ylipäätään, niin valtiothan tukevat kansalaisten velanottoa. Niin asunnonostajat kuin yrityksetkin saavat lainakoroista verovähennyksiä. Onko valtion tuki velanotolle hyvä vai huono asia? Kannustetaanko elämään ylivarojen?
No kyllä, sinänsä se toki kansalaisille on hyvä asia monissa tapauksissa. Suomessahan siinä, että kannustetaan vaikkapa asuntosäästämiseen, johon siinä on ollut selkeä tämmöinen ohjelma, mitä Yhdysvalloissakin on ollut, että koitetaan saada ihmisistä velkaantuneita omistajia. Ja silloin ne pysyy paremmin kurissa. Tämähän oli kylmän sodan yksi keskeinen mekanismi, jolla ehkäistään kommunistisen uhan leviäminen maailmassa. Et kun susta tulee sekä omistaja että velkaantunut, niin mahdollisuudet siihen, että susta tulisi punikki kapinallinen, on huomattavasti vähäisemmät kuin aiemmin.
Ja mahdollisesti sun elämänlaatukin paranee siinä.
Kyllä, se on osa tätä että miten...
Siis kyllä, jos ajattelee, että ei, otan siihen alkuun, että jos ei velkaa olisi, no ensinnäkin olisi ehkä vaikea toimia ilman minkäänlaista arvon siirtämismekanismia tulevaisuuteen, mutta miltä näyttäisi ja missä suomalaiset asuisi, jos kaikki asuntoonkin käytettävät rahat pitäisi olla heti käsissä? Etenkin pääkaupunkiseudulla, niin se voisi olla aika hiljaista, että kukaan omistaisi mitään, ellei pari suurta perhettä. Kyllä siis mun mielestä hyvä asia ja et tuetaan jonkun pääoman rakentamista, koska se voi olla helpompi sanoa, että hei, asunto tai koti on tärkeä, voit säästää tätä varten, kun sitten projekti esimerkiksi USA:ssa, niin tuetaan sitä osake- ja muille markkinoille säästämistä pahan päivän varalle, niin ihan hyvä, mutta kyllä mä näen sen ihan okona, että tuetaan jotain hyvin konkreettista, eli omaa kotia.
Toisaalta sanotaan, että tämä asuntolainojen korkovähennys esimerkiksi, niin se ei varmaan ole vaikuttanut tai arvioida, että ei ole vaikuttanut niinkään paljon siihen niin kuin omistusvuokralaissuhteeseen, vaan asuntojen hintoihin korottavasti.
No, eli siis marginaalisemmin sanoin, että varmaan hyvin moni asia toimii näin. Päättääkö joko olla hankkimatta lapsia, koska on tai ei ole mitään lapsilisiä? No ei ehkä, mutta mä sanoisin se kokonaisuudessaan, niin varmaan vaikuttaa siihen päätökseen, miten minä elän, missä minä elän ja niin edelleen. Et yksittäisenä poistona esimerkiksi, niin en mä usko, että tulisi mitään ryntäystä suuntaa tai toiseen.
No eikö se näe Saksassakin, jossa paljon enemmän asutaan vuokralla ja vuokrat on monissa paikoissa paljon halvempia kuin Suomessa. Että totta kai tämä johtaa myös vuokrahintojen kohoamiseen, niin kuin sanoit.
Ruotsissa ja Hollannissa ja muuallahan saa iloisesti niin kuin elämänpituisen lainan, jossa maksetaan käytännössä vain korkoja. Ei nyt vain, mutta käytännössä toteutetaan näin. Miksi se olisi huono asia, jos on päättänyt, että nyt haluaa asua sanotaan Tukholman keskustassa? Ei ole varaa siihen, mutta toteuttaa sen tällä tavalla ja sen takia parempi elämänlaatu, jos pitää siitä, voi mennä työhön sinne, missä haluaa ja niin edelleen. Et mä näen sen niin kuin se mahdollistaa velka kokonaisuudessaan eri päätöksiä ja valtio voi sitten miettiä, että haluaako se tukea näitä eri päätösten mahdollisuuksia.
Joo, eikö toi nyt ole Suomeenkin leviämässä jonkin verran tämä malli? Mutta noin yleensä, että velkaahan on jollain tapaa melkein kaikki raha, mitä meillä on. Et tietysti mielessä se raha, mitä maailmassa liikkuu, niin osahan siitä syntyy ihan niin kuin tyhjästä, kun pankissa joku painaa nappia, että nyt sulle myönnetään joku tietty laina. Ei se ole niin, että siellä olisi etukäteen joku talletus olemassa, joka sitten myönnetään, vaan se on se lainan myöntäminen, jolla synnytetään uutta rahaa tähän maailmaan. Ja hyvin niin kuin perustavanlaatuisessa merkityksessä raha on pohjimmiltaan velkaa, että se niin kuin velan olemassaolon kieltäminen tai velkaantumisen poistaminen maailmasta olisi hyvin hankalaa, ellei me poistettaisi rahataloutta kokonaan.
No mitä sä ajattelet siitä, että velka vaikuttaa valtasuhteisiin, se tekee ihmisistä ja valtiosta kuuliaisia ja nöyriä?
No siis ehkä näin, mutta toisaalta se tekee myös heistä ehkä hyvin usein omistaminen sitten joko voimaannuttaa tai se ehkä lisää välittämistä tavallaan. Tämä on minun kesämökkini, joten kunnostan sitä, välitän siitä, välitän ehkä siitä, minkä tyyppinen tämä järvi on. Kun jos mä vuokraan vain viikoksi jonkun järvimökin, niin eihän mun tarvitse välittää. Mä voin välittää, mutta ei mun tarvitse välittää siitä. Niin näin mä jotenkin sen näen, että se niin kuin omistaminen on hyvä asia. Se ei ole se niin kuin tavallaan ongelma tai muu. Ei se ratkaisisi mun mielestä Suomen asunto- tai muita ongelmia, jos yhtäkkiä niin vuokralla asuminen olisi suhteellisesti vähän halvempaa.
Mutta kyllähän siitä mökistä voisi välittää, vaikka se olisi jollain tavalla yhteistä monien kanssa.
Tätä kokeiltiin monessa maassa ja se ei aina ihan toiminut ihan yhtä hyvin kuin sitten koulukirjoissa ja teoriassa ajateltiin.
Maailman velkaantunein maa Yhdysvallat on velkaa Kiinalle noin 1 000 miljardia dollaria. Kumman ongelma tämä on? Kummalla maalla on suurempi ongelma?
No mä sanoisin Kiina, mutta se ei tavallaan ole ongelma. Voin sanoa, että yksi ex-upilainen Matti Nojonen on puhunut tällaista velkapumpusta ja hän kertoo ja esittää sen hyvin, niin ajatus on se, että molemmat on tässä katolilaisessa aviossa. Ja siitä ei vain päästä irti. Joitakin vuosia sitten oli kansainvälisessä politiikassa valloillaan ajatus, että Kiina voisi romahduttaa USA myymällä kaiken sen velkansa. Ja se tuhoaisi oman taloutensa aivan samalla sekunnilla. Et kyllä se on molempien tavallaan ongelma. Mutta se on myös molempien yhteiskuntien nykytaloustilanteen edellytys.
Joo, ja samalla se ilmentää jollain tapaa maailmantalouden painopistealueen siirtymistä sinne täältä Atlantin suunnalta tuonne Tyynemeren suunnalle, ja tämän tyyppinen velkaside totta kai ylläpitää.
Ja siis Kiina tuodaan usein esille, mutta jos nyt katsoo numeroita, tietenkin se vaihtelee aina joka kerta, kun on ollut tällainen niin kuin velan myynti, ostotapahtuma, niin ei nyt Japani ole kauhean matalalla siinä listallakaan, mutta hyvin harva sanoo, että nyt Japanin ja USA:n välinen velka, että se on ongelma.
Aikoinaan aina Japanista puhuttiin siinä niin
se oli 80-luvulla
se suurin. Ja sitten se katosi ihan kokonaan.
Kyllä.
Mutta jonkunnäköinen kauhun tasapaino tosiaan vallitsee Kiinan ja Yhdysvaltain välillä keskinäisriippuvuus tämän velan vuoksi hyvin pitkälle.
Kyllä.
Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. YK julisti vuosituhannen vaihtoessa 8 maailmanlaajuista tavoitetta, joista osa on toteutunut. Esimerkiksi alle eurolla päivässä elävien määrä on puolittunut ja valtava joukko ihmisiä saa vihdoin juodakseen puhdasta vettä. Lapsikuolleisuus väheni, mutta ei niin paljon kuin tavoiteltiin. No, nuo vuosituhat tavoitteet raukeavat tänä vuonna ja uusista koko maailmaa koskevista kestävän kehityksen tavoitteista pitäisi sopia syyskuussa. Luonnoksessa on 17, sanoisinko, piinallisen ympäripyöreää tavoitetta köyhyyden poistamisesta ja terveellisen elämän takaamisesta valtamerten suojelun. Saali, kun sinä listaa vilkuilit, niin miltä tuntui?
No sanotaan näin, että jos olisin opettaja, sen olisi tuonut lukiolainen mulle, niin mä olisin antanut hylsyn siitä. Siis numero yksi esimerkiksi on köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodossa kaikkialta. Mahtavaa, mutta sehän olisi voinut kirjoittaa yksi A:han maailmanrauha ja pari muuta tällaista. Et verrattuna siihen niin kuin edelliseen satsiin, täällä on monia muitakin, niin kaikille avoimen, terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaminen kaiken ikäisille ihmisille. Pakotetaanko me? Kielletäänkö tässä, onko niin kuin 3B5, niin tupakoinnin kieltäminen ja kaikki muut, niin emme nyt ole kauhean vaikuttunut, jos tätä listaa on niin kuin viilattu jo pitkään.
Sitä on viilattu pitkään, sitä on tehty hyvin sellaisessa suuressa avoimessa prosessissa, että varmasti kaikki ovat päässeet sanomaan sanansa.
Ehkä se on ollut ongelma.
Siltä vaikuttaa. Mitäs Teivo sanot?
No mä näen yhtenä tämmöisten listojen ongelmana sen, että näillä luvataan leipää ja terveyspalveluja ja koulutusta ja kaikkea hyvää ja kaunista etelän köyhille. Mutta aika harvoin on mitään konkreettista siitä, että ne etelän köyhät otettaisiin mukaan päättämään maailman asioista. Ja siinä on aina semmoinen niin kuin paternalistinen, kolonialistinen elementti, että me nyt tässä vähän niin kuin tullaan jeesaamaan Afrikan ongelmia, ja oli siinä sitten Bono puhumassa tai joku muu hyvää tarkoittava henkilö, joka menee toteuttamaan tätä ohjelmaa sinne. Niin sen sijaan muutettaisiin kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja muissa globaaleissa instituutioissa päätöksentekoa selkeästi demokraattisempaan suuntaan. Ja sitten luotaisiin tämän tyyppisiä ohjelmia. Se olisi se niin kuin ensimmäinen askel, mikä mun mielestä pitäisi ottaa.
Hyvin usein tulee myös Afrikka esiin siinä niin kuin tämä on se kohde suunnilleen. Jos katsoo näitä alkuperäisiä tavoitteita, niin mehän saadaan osittain tai hyvin pitkälle kiittää Kiinaa ja Intiaa heidän omista pyristelyistään sen takia, että monet näistä numeroista sitten loppujen lopuksi toteutukin. He on niin suuria toimijoita, mutta se ehkä ei ole niin kuin sovi poliittiseen ideologiaan, että mainitaan nämä kaksi isoa valtiota, vaan mainitaan tämä niin kuin Afrikka, eli mainitaan yksi maanosa, jos on yli 50 maata. Yhtenä klönttinä.
Joo, ne mainitaan kyllä usein siinä vaiheessa, jos esittää, että miksei kansainvälisiä instituutioita sitten demokratisoitaisi, vaikka tässäkin
niin turvallisuusneuvostoon, ei sieltä löydy
vähän sitä vilautellaan, niin sitten sanotaan, että haluatko sinä, että kiinalaiset tulee ja päättää kaikesta. Ja sitten hyvä tavat on, no en tietenkään, no niin, no ei sitten puhuta asiasta enempää, jatketaan vanhaan malliin. Ja hoidetaan niitä afrikkalaisten asioita siellä eurooppalaisten johdolla.
Voi sanoa, että tässä on myös paljon tällaisia voimasanoja, että varmistetaan asia. Oli sitten edullista luotettavaa, kestävää uudenaikaista energiaa tai kestäviä tuotantotapoja. Tämä varmistetaan. Se aina, mä vähän epäilen, kun ylikansallinen organisaatio aikoo varmistaa jotain. Mutta sitten myös täällä on tällainen, mun mielestä leikitään vähän jumalaa. Kohdassa 15, eli ekosysteemin suojelu. Sitten palautetaan ekosysteemejä ennalleen. No, mutta anteeksi vaan, maailma on kyllä muuttunut tässä vuosisatojen miljoonien aikana. Eli me ollaan nyt päätetty, että sirkka 1900 jotain on se paikka, jolloin maa pysähtyy. Ja ei saada niin kuin siitä mennä eteenpäin tai taaksepäin.
Eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden luonnossa sai aika lailla täystyrmäyksen kaukoputkessa 17 tavoitetta, 169 alatavoitetta.
Hei, mun mielestä nämä on enimmäkseen oikein kivoja ja sympaattisia tavoitteita.
Mutta vähän täsmentämistä kaipaa.
Kyllä, ja nimenomaan tätä niin kuin globaalin päätöksenteon ottamista näihin.
Ja sitä, että edistetäänkö kestävää maataloutta myös Suomessa ja USA:ssa ja saadaanko me turvalliset ja kestävät kaupungit kaikkiin Euroopan, EU:n maihin ja niin edelleen.
No mutta jos pitäisi yksi, tuossa Teivo vähän niin kuin vastasikin, mutta kysynpä Saalilta, että jos pitäisi yksi kaikkia YK-jäsenmaita sitova tavoite yksi nostaa, niin minkä nostaisit? Ei välttämättä niistä jostain muualta, mihin se liittyisi? Liittyisikö se valtamerten suojeluun, koulutukseen, ruoantuotantoon?
Mä ottaisin yhden, joka voi olla konkreettinen. Toisin sanoen, jokainen YK:n jäsenmaa voi tehdä sille jotain ja muut maat voi auttaa eri tavoilla, eli koulutuksen. Mä vahvasti uskon siihen, että saadaan yhteiskunnat ja sitten yleiset päätökset tehtyä paremmin kuin suurin osa kansasta osaa edes lukea. Siis anekdoottina vain Afganistanissa, kun afganalaisia poliiseja koulutettiin niin osana EU:n ja Naton operaatioita, ensimmäinen tehtävä poikkeuksetta oli pitkä kurssi opettaa nämä poliisit lukemaan ja kirjoittamaan edes numerot ja kirjaimet. Niin aika vaikea olla poliisi, jos ei osaa näitä, niin kyllä se koulutus olisi.
Ja sitten siihen joku määrällinen tavoite, tietysti tämä mitattavuus on aina tärkeä. Olisiko sellainen minimi 90% kansasta osaa lukea?
No siis se voi olla hyvä välitavoite, mutta kyllä mun mielestä on aika käsittämätöntä, että maailmassa, jossa pikkukylässäkin lähes keskellä Saharaa, ei nyt ihan, mutta voi olla kännykkäyhteys. Miksei tavoite on kaikki osa lukia, piste, ja sitten siihen voi olla välitavoitteita.
Ei sitä tiedä, kun tulee ne vimpaimet, missä käännetään kieleltä toiselle ja muunnetaan ääneksi kirjoitettua tekstiä. Niin saattaa tulla, että se niin kuin kirjallisen tekstin niin kuin visualisoinnin kautta tapahtuva lukeminen jää vähän niin kuin marginaali jossain vaiheessa, että se ei enää olekaan oppimisen kannalta tulevaisuudessa niin keskeinen asia.
Mutta vielä se tuntuu aika tärkeältä. Mennään sitten kuukauden kuvaan. Saali.
Kuukauden kuva. Mahdollisuuksia oli monia, mutta tietenkin USA-tutkija hattu päällä, niin eihän ollut kuin yksi. Eli Raul Castro ja Barack Obama tapasi ja kätteli, keskusteli pari tuntia. Kuva on taustalla näkyy rauhan kyyhkyt. tärkeä hetki. Että he tapasi, puhu pitkään, ei vain sattumoisin tapasi. Obama sanoi kaksi tai monta tärkeää asiaa, mutta kaksi etenkin, niin yksi on tämä, että jos on yritetty samaa strategiaa vuosisataa, niin kannattaisi ehkä vaihtaa. Mukava kuulla USA:n presidentiltä. Ja ehkä vielä tärkeämpi se niin kuin tapa ja avoimuus, millä hän sanoi, että aikakausi, jolloin USA niin kuin,
sekaantui
tämän koko niin kuin maailmanosan asioihin, että se on historia, se on loppunut. Hyvin, hyvin tärkeitä viestejä sanoa ne noin avoimesti ja vielä konkreettisia tapaamisia, niin pakko valita tämä kuva.
Oliko elähdyttävä hetki, Teivo, tämä?
Kyllä oli, että ulkoministeri John Kerry hän sanoi jo pari vuotta sitten, että tämä niin kutsuttu Monroe-oppi, jonka mukaan Yhdysvallat suojelee kaikkia amerikkalaisia, mukaan lukee eteläamerikkalaiset, vaikkapa eurooppalaisten invaasiolta, niin että se on ohi. Että tavallaan tämä on Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa jo sanottu, mutta tämä oli kyllä symbolinen hetki sille. Eihän se tietenkään pidä paikkaansa. Mutta on hienoa, että se on vähän niin kuin Suomessa joku sanoisi, että sitoutuu tietynlaisiin ympäristötavoitteisiin, vaikka tiedetään, että ei kuitenkaan tule sitoutumaan. Niin, että Yhdysvallat sanoo, että ei me nyt enää sekannuta latinalaisen Amerikan asioihin. Justhan ne julisti Venezuelan kansallisen turvallisuuden uhaksi. Mutta symbolina, signaalina ja tietynlaisena askeleena hieno asia ja Obamalle sulkahattu.
Nyt toivotaan vaan, että nähdään vastaava kuva Teheranissa Obamasta tässä ennen kuin hän jättää presidentin viran.
Se on suuremmoista, mutta ennustappa Teivo vielä 10 vuoden päähän. Minkälaiset on Yhdysvalta ja Kuuban suhteet? Onko niin, että amerikkalaiset liikemieskolonnat on Havannan koneessa ja turistijoukot Kuuban hiekkarannoilla?
Kyllä, uskon, että paljon enemmän kuin nyt. Molempia.
Ja toivottavasti molempia. Sekä paikallisia että amerikkalaisia idealistisia juristeja, jotka on paikan päällä ja varmistaa, että paikallisilta ei ryöstetä rannat ja kaikki muut, vaan että hyöty menee sitten paikallisille.
Amerikkalaisia idealistisia juristeja. No, ensimmäiseen koneeseen.
Nehän on ne, jotka maailman pelastaa. Joo.
Hyvä, kiitos oikein paljon tästä antoisasta tuokiosta maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Sauli Salonius-Pasternak. Kiitos.
Kiitos.
Minkälaisin sanakääntein tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiittelee vaalikauttaan päättävää eduskuntaa? Millä mielin nykyiset kansanedustajat valmistautuvat tuleviin koitoksiinsa? Kuuntele valtiopäivien päättäjäiset keskiviikkona. Suora lähetys Finlandia-talolta alkaen kello 13.25.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 14.40. Annu Passoja oli toimittajana Kaukoputkessa. Tämän päivän kolumnistina on Esko-Juhani Tennilä. Hän pohtii uusien työpaikkojen luomista ja tämän iltapäivän lähetyksen päättää tällä kertaa poikkeuksellisesti pikkujuttu. Mutta seuraavaksi asiaa meriteollisuudesta. Suomen meriteollisuuden näkymät ovat kohentuneet, kiitos saksalaisten. Alan mahdollisuuksista on puhuttu tänään Turussa. Suomen valtio ja saksalainen Meyer ostivat viime kesänä Turun telakan ja odotukset olivat kovat. Nyt äänessä on telakkateollisuuden alihankkijoiden puheenjohtaja Juha Hietarinta. Ovatko odotukset täyttyneet?
On enemmänkin kuin täyttyneet, eli kyllä nämä viimeisen kuukauden aika tulleet tilaukset ja tulevaisuuden näkymät on enemmän mitä osat tiedes vielä viime kesänä odottaa, että kyllä ovat täyttyneet.
No nyt tänään Turussa järjestettiin tämä tilaisuus, jossa Meyer oli kutsunut paikallisia suomalaisia alihankkijayrityksiä paikalle. Tämä oli 80-100 yritystä. Minkä sellainen mieliala nyt on ollut tämän päivän aikana?
No kyllähän tämä luo edelleen sitä uskoa lisää, että kyllä Meyer on tosissaan tässä ottamassa suomalaisen verkoston mukaan tähän heidän kokonaisen ison laivanrakennusjoukkueeseen mukaan ja tämmöinen kontaktitilaisuus, joka tänään järjestetään, on erittäin hieno ja uskon, että suomalainen PK-teollisuus, ketä varsinkin valmistaa jotain tuotetta ja mitä voidaan esimerkiksi Suomessa tehdä ja viedä esimerkiksi Saksaan, heillä on 2 telakkaa siellä, niin semmoisille tämä luo mahdollisuutta.
Alihankkijoiden puheenjohtaja Juha Hietarinta, Meyer on sanonut investoivansa Turkuun 10 miljoonia vuosien saatossa. Mitä se tarkoittaa teidän kannalta?
Totta kai se tarkoittaa erittäin hyvää, eli kyllä se tarkoittaa sitä, että jos joku investoi tuotantolaitoksiin, niin kyllä sen on tarkoitus olla sitten näillä markkinoilla niin ja valmistaa näitä laivoja Suomessa sitten lähivuodet, ja loppupäätä ei näy.
Juha Hietarinta, mikä alihankkijoiden kannalta Turku Meyerin toiminnassa on ollut tähän mennessä parasta?
Sanotaan semmoinen järjestelmällinen tyyli ja tapa, että ensin katsotaan tarkkaan, tutustutaan tilanteeseen ja sitten aletaan hiljalleen tekemään päätöksiä ja muuttamaan mahdollisesti kuvioita, jos todetaan, että jossain toiminnassa on jotain parantamisen varaa, niin tehdään harkiten ja ajan kanssa.
Mitä teillä alihankkijoilla on toiveita telakan suhtaan, Meyerin suuntaan?
No oikeastaan ne, joita tässä niin kuin Meyerin telakoiden pääostojohtaja kertoi, nämä pitkäjänteiset luottamukselliset suhteet, joita he arvostaa näissä toimittajaverkoston yhteistyössä, niin ne on juuri niitä, mitä myös verkosto arvostaa.
No, tämä aamupäivä täällä Turussa on mennyt siihen, että Meyer on kertonut omia näkökantojaan teille alihankkijoille, ja iltapäivällä teillä on sitten kahdenkeskisiä, yritysten välisiä kahdenkeskisiä neuvotteluja Meyerin kanssa, ja ne on sitten lehdistöltä ja muutakin suljettuja tilaisuuksia. Mitä siellä tapahtuu?
No, siellä lyhyesti jokainen esittelee tuotteensa ja palvelunsa, mitä on toimittanut ja mitä pystyy toimittamaan telakoille, ja esittelee tarkemmin ne, ja sitten keskustellaan siitä mahdollisuudesta, että voidaanko sitä toimituslaajuutta laajentaa tässä tapauksessa lähinnä nyt Saksan telakoille.
Itse olet laivasähkötyön turkulaisen firman toimitusjohtaja. Mitä sinä aiot omasta yrityksestäsi kertoa?
No, meillä on määrättyjä tuotteita, muun muassa valaisimia ja näihin sähköistyksiin liittyviä kaapeliratoja, läpivientejä sun muuta, jotka ovat meidän omia tuotteita, niin niitä pääasiassa tullaan esittelemään.
No, luuletko, että saatte sopimuksia aikaan?
Aika näyttää, toivottavasti.
Mutta niiden aika, kun ei ole tänään vielä.
No, se on ihan varma, että tässä tilaisuudessa ei tehdä kauppasopimuksia, vaan keskustellaan tarjouspyynnöistä ja tarjouksien tekemisestä.
No, onko sulla minkälaista käsitystä tai arviota siitä, että kuinka moni suomalainen alihankintafirma nyt pystyy jotakin toimittamaan Meyerille tulevaisuudessa?
No, ensinnäkin tämä tilaisuus, tässä oli mielenkiintoinen tässä saksalaisten esitelmässä, että he ostavat tänä päivänä noin 50% tavaraa ja tuotteita Saksasta, ja noin 34% heidän hankinnoista tulee Suomesta, joka oli toiseksi suurin toimittajamaa saksalaiselle Meyerin telakalle. Ja totta kai siinä on Wärtsilän koneet, Atsiborit ja niin poispäin merkittävässä osassa, mutta se, että suomalaiset toimittajat ovat jo tänä päivänä toiseksi suurin toimittaja Meyerin telakoille, ja sitä kautta luottamukset, suhteet on varmaan jo Suomen päin olemassa. Että kyllä uskon, että tämmöinen tilaisuus vaan lisää entisestään tätä yhteistyötä.
Näin kommentoi Juha Hietarinta. Suomen valtio siis omistaa Turun telakan yhdessä saksalaisen Meyerin kanssa. Kuinka kauan Suomen valtio aikoo vielä pysyä osakkaana? Tähän vastaa Turussa paikan päällä ollut Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka.
No, tätä on tässä vaiheessa nyt vaikea spekuloida, mutta katsotaan eteenpäin ja rakennetaan nyt tätä yhteistyötä mahdollisimman hyvin suomalaisten yritysten kanssa. Näytetään, että miten paljon me voimme tuoda lisäarvoa nyt tälle yhteiselle telakkatyölle ja kaiken kaikkiaan tälle laivojen rakentamiselle. Ja oikeastaan varmasti jossain vaiheessa sitten tulevaisuudessa tiedetään tästä enemmän.
Jan Vapaavuori puhuu 2 vuodesta, eli noin vuoden päästä olisi sitten se aika. Onko se realistinen?
Mä en ota kantaa nyt tähän kysymykseen. Toivotaan, että yhteistyö on niin hyvä, että saadaan ratkaisu tähän mahdollisimman pian.
No, miten sitä yhteistyö Meyerin kanssa nyt on sujunut tähän mennessä?
No, mun täytyy sanoa, että erittäin hyvin, että ensin Invest in Finland kautta saatiin todellakin löydettiin meidän telakalle ostaja. Ja sen jälkeen ollaan tehty yhteistyötä koko ajan, että olin itsekin viennin edistämismatkalla Babenpurissa suomalaisten yritysten kanssa, josta sitten päätettiinkin, että tämmöinen alihankintatapahtuma järjestetään täällä Turussa, että useampi suomalainen tapaa saksalaiset telakan omistajat. Ja, erittäin hyvin, koska nythän tässä on nimenomaan tavoitteena löytää sellaisia suomalaisia yrityksiä, jotka voivat toimittaa hyvin laajalti erilaisia meriteollisuuden tarvitsemia tuotteita ihan liittyen sisustukseen tai siihen ihan itse laivanrakentamisen teknologiaan niin, että näitä voidaan toimittaa ei paitsi Turkuun myös sitten näihin kahteen Saksassa toimivaan telakkaan. Eli tämä näyttää erittäin hyvältä tällä hetkellä. Ja sitten tietysti kun tässä on takana tämmöinen perheyritys, joka ei katso kvartaaleja, vaan elää pitemmissä jaksoissa. Nyt pyritään löytämään luotettavia kumppaneita, kenen kanssa sitten rakennetaan pitempiaikaista yhteistyötä, ja joka perustuu tietysti kustannustehokkuuteen, mutta myös siihen laatuun ja siihen, että luotetaan siihen partneriin. Niin tämä on erittäin toivottu, erittäin hyvä kumppani suomalaisille yrityksille, tämän tyyppinen perheyritys.
Mitä sitä yhteistyö käytännössä tarkoittaa Suomen valtion ja Meyerin välillä? Onko Suomella mitään sanansia asioihin?
No käytännössä nythän tässä kyllä yritykset keskustelevat keskenään, mutta kuten kuultiin, perhe Meyerin arvot ja tavoitteet ovat kyllä sellaisia, että mä en usko, että tässä on mitään tarvetta muuta kuin vaan edistää tätä yhteistyötä, ja sitähän me tässä kaikin puolin nyt yritetään tehdä.
Näin totesi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka. Toimittajana Turussa oli Yrjö Hjelt.
Tämä on ajan tasa.
Kello on tuota pikaa 14.49, on päivän kolumnin aika. Suomi tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja. Vesko-Juhani Tennilä käsittelee kolumnissaan kahta siihen tähtäävää tuoretta ehdotusta.
Kestävyysvajetta on mediassa hoettu talouseksperttien toimesta kuin mantraa jo ainakin vuoden verran, pelotellen kansaa Suomen joutumisesta Kreikan tielle. Propaganda on purrut. Ja lähes kaikki puolueet ovat vaalien lähetessä suorastaan kilpailleet siitä, mikä niistä esittää kovimman leikkauslistan. Johdossa on kokoomus, joka nosti oitis oman leikkausesityksensä valtiovarainministeriön virkamiesten esityksen mukaiseksi, eli 6 miljardiin euroon lähivuosina. Suomen pääongelmaan jo 350 000 työttömään nousseeseen jättityöttömyyteen huomiota on kiinnitetty paljon vähemmän. Näin siitä huolimatta, että työttömyys on työvoiman tuhlausta. Pitkittävä työttömyys lisää myös syrjäytymistä. Kaiken lisäksi työttömyys myös maksaa. Vaikka työttömyysturvan taso on Suomessa kohtuullisen vaatimaton, siihen käytettiin viime vuonna rahaa noin 5 miljardia euroa. Löytyy sentään myös tahoja, jotka esittävät konkreettisia ja myös realistisia toimia työpaikkojen lisäämiseksi. Suomalaisten energia-alan toimijoiden muodostama Bioenergia ry muistuttaa, että Suomessa on mahdollisuus lisätä merkittävästi energiapuun ja myös turpeen käyttöä energian tuotannossa kannustustoimilla. Nostamalla energiapuun kokonaiskäyttö vuoden 2012 7,6 miljoonasta kuutiometristä 13,5 miljoonaan kuutiometriin jo vuoteen 2020 mennessä saadaan hiilen ja muunkin tuontienergian käyttöä vähennetyksi merkittävästi. Bioenergian ja biokaasun käytön lisäämistä tukemalla voidaan Bioenergia ry:n mukaan luoda jopa 15 000 uutta työpaikkaa jo lähivuosina. Härkää sarvista on tarttunut myös entinen pääministeri Paavo Lipponen, joka esittää Elinkeinoelämän keskusliitolle laatimassaan raportissa katseen kiireellistä kääntämistä arktisen alueen suuntaan. Hän muistuttaa, että arktiselle alueelle on olemassa hankkeita jopa 140 miljardin euron arvosta. Lipponen patistaakin Suomen tulevaa hallitusta ryhtymään heti pikaisiin toimiin, joilla suomalaisyrityksiä autetaan mukaan arktisen alueen isoon savottaan. Lipponen kehoittaa raportissaan tulevaa hallitusta toimiin myös sen puolesta, että esillä oleva jättimäinen maakaapeli Aasiasta Eurooppaan vedetään Suomen kautta, jolloin maastamme saadaan linkkimaa. Lipposen ehdotukset ovat perusteltuja, sillä arktista osaamista Suomessa riittää. Meillä on noin 500 osaavaa meriteollisuusyritystä, ja jäänmurrossa Suomella on yli 100 vuoden kokemus niin jäänmurtajien suunnittelusta, rakentamisesta, kuin myös jäänmurtajien käytöstä vaikeissa jääoloissa. Valitettavasti suomalaisyritysten osallistumista arktiseen savottaan varjostavat EU-pakotteet. Kuuluuhan niihin myös kielto viedä öljynetsintäteknologiaa Venäjälle, jonka alueella yli 1/2 arktisesta alueesta sijaitsee. Myös investointien rahoitus on pakotepäätösten myötä vaikeutunut. Ongelmaksi myös puuenergian käytön merkittävässä lisäämisessä saattaa nousta liittovaltion suuntaan päättäväisesti kehitettävä EU. Sen uusin luomus on nimittäin tekeillä oleva energiaunioni, jonka myötä aiotaan seuraavaksi yhtenäistää EU-maiden energiatoiminnot. Rahaliitto on osoittanut, että siihen kuuluvat EU-maat ovat talouksiensa osalta aivan liian erilaisia, jotta sama EU-politiikka sopisi niille kaikille. Samalla lailla EU-maat ovat energiatarpeiltaan ja myös energia-ajattelultaan hyvin erilaisia. Keskisessä ja eteläisessä Euroopassa uusiutuva energia tarkoittaa ennen muuta aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa, joiden varaan meillä ei voida kovin isosti rakentaa. Metsä EU:n keski- ja etelä-Euroopan maissa taas on jotakin ihan muuta kuin energialähde, kun puu taas meillä on aina ollut myös energialähde. Kotimökissäkin puu paloi ja piti mökkiä lämpimänä. Suomen tulevan hallituksen ja myös MEPien on syytä olla tarkkana, sillä energiaunionia rakennettaessa esille on noussut uhka siitä, että EU-säädöksillä kotimaisen työllistävän puuenergian laajamittainen käyttöönotto vaikeutuu. Tämä uhka tulee EU-komission vuoden 2014 linjauksesta, niin sanotusta kiertotaloudesta. Siinä todetaan, että vain loppuun saakka kierrätettyjen jätevirtojen polttaminen on viisasta. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan se tarkoittaisi puun osalta sitä, että puukuidut pitää kierrättää teollisuustuotteessa niin monta kertaa, että vasta loppuun käytettynä jäljellä on energiakäyttö. Tämä linjaus vaikeuttaa, niin kuin sanottu, tasaittaa jopa estää puun polton energian tuotannossa. Väestöltään suurissa ja vähämetsäisissä Keski- ja Etelä-Euroopan maissa tämä puulinjaus saattaa tuntua loogiselta. Kuitenkin Suomen metsät kasvavat kiihtyvällä tahdilla ja ainakin kolmannes vuotuisesta metsänkasvusta jää meillä hyödyntämättä. Puuenergian käyttöä uhkaaviin EU-linjauksiin on syytä todellakin herätä nyt, jottei käy kuten kävi rikkidirektiivin kanssa. Silloin meille hankalat määräykset olivat kyllä tiedossa, mutta ne hyväksyttiin suomalaisittain tutussa nöyrässä EU-hengessä tunnetuin seuraamuksiin.
Näin totesi päivän kolumnisti Esko Juhani Tennilä. Niin kuin muistetaan, aamupäivällä käytiin radion suuri vaalikeskustelu. Se on muuten edelleen tietysti